Halo, selamat datang di Coba Baca Podcast. Saya Ivan, pada episode kali ini saya akan berbincang dengan Zara tentang sebuah novel klasik yang berjudul Gadis Pendongeng. Karangan Lucy Maud Montgomery. Ya gitu gak sih cara bacanya?
Iya deh, kayaknya gak tahu. Aku gak tahu pelafalannya.
Ya, L.M. Ditulisannya L.M. Montgomery.
Iya.
Beliau merupakan seorang penulis perempuan dari Kanada. Novel ini merupakan novel klasik terjemahan dari The Story Girl yang terjemahan Indonesia dipegang oleh Gramedia Pustaka Utama. Aku baru nyadar kalau buku ini ternyata sudah berusia 110 tahun. Karena diterbitkan pada tahun 1911. Ya ampun, itu kayaknya kita masih jajah gak sih, Zar?
Iya, itu kita belum direncanakan dan bahkan cicit kita aja
masih berperang, Zar. Itu masih berperang gitu, Zar.
Iya, iya.
Jujur, menurutku pribadi ya, judulnya itu tuh kok kayaknya gak begitu menarik gitu. Karena ada gadis yang mendongeng. Kayak lalu apa yang kayak tidak menggambarkan apapun gitu loh di benakku. Misal
yang kayak pendongengnya ngapain gitu ya.
Iya, gadis pendongeng ngapain. Masalah kayak misal aku ke toko buku, aku cuma punya uang 100.000 nih. Lalu ada novel judulnya Gadis Pendongeng dan toko apa keajaiban toko kelontong Namia. Mana yang akan kupilih hari itu? Jadi ya tentu yang toko kelontong kan. Iya kan kayak ada keajaiban toko kelontong gitu. Jadi wah ada sesuatu.
Menerka-nerka dari judulnya.
Gadis Pendongeng ini kayak tidak menggambarkan apapun. Apalagi ini lumayan tebel ya. Sekitar 160 halaman ya. Apa sih yang bikin novel ini menarik buat Muzar?
Jujur memang dari segi judul tuh memang agak gak terlalu eye-catching menurutku juga ya. Tapi kesan pertama yang bikin aku tertarik itu justru ketika baca sinopsis dan menemukan satu kalimat gitu. Yang kalimat ini ternyata juga ngebuka novelnya gitu. Jadi kalimatnya tuh bunyinya tuh, aku suka jalanan karena jalanan selalu membuatku bertanya-tanya tentang apa yang ada di ujungnya. Kayak langsung itu gak sih kayak, aduh, sudut pandang anak-anak banget gitu. Mungkin dulu pas kita kecil tuh pernah kayak kita tuh lagi jalan-jalan, terus ngeliat jalanan yang panjang gitu, terus kayak kita kayak menebak-nebak gitu kan, abis ini tuh di depannya ada apa. Nah dari situ kayak udah langsung kerasa sih sudut pandang anak-anaknya. Dan itu yang membuat aku memutuskan untuk baca terus gitu. Ternyata seru di dalamnya.
Oke, jadi kalimat pertamanya ya, menurutku emang kayak polos gitu ya, ala
anak-anak banget,
penuh rasa penasaran kayak gitu ya. Tapi emang ini ceritanya akan kemana sih, atau emang cerita tentang apa sih?
Jadi cerita awalannya itu tuh ada dua orang anak, namanya Bev sama Felix. Mereka ini kayak saudara kandung, terus tinggal sama ayahnya gitu. Nah tapi suatu hari tuh ayahnya itu punya kerjaan gitu kan, terus karena ibunya udah gak ada dan si anak ini gak ada yang ngurus, akhirnya tuh anak ini tuh kayak mau dipulangin gitu ke rumah, ke kampung halaman si ayahnya itu gitu. Tapi emang si ayahnya juga dari dulu udah sering cerita kalau kampung halamannya dia tuh kayak sangat menakjubkan gitu. Ada kebun buah, terus ada pohon-pohon yang ditanam dengan nama-nama sesuai nama keluarga King. Jadi Bev sama Felix ini antusias banget gitu loh pas ke kampung halaman ayahnya, dan disinilah petualangan mereka si anak-anak kecil ini dimulai.
Ini kan buku jadi tentang anak-anak kayak yang isinya akan banyak anak-anak di sana ya. Kayak kalimatnya boros banget gak sih, banyak anak-anak.
Pokoknya tuh banyak anak gitu lah.
Diomelin itu sama banyak anak-anak. terus aku kan tadi iseng nih nyari bukunya di internet.
Covernya.
Judulnya ada gadis. Judulnya Gadis Pendongeng dengan cover dan sinopsis yang demikian, secara sekilas kan bisa dong meraba-raba isinya. Tapi apa sih yang bikin apa ya yang kamu kaget gitu, atau dalam hal ini hal-hal yang di luar bayanganmu sok ketika pertama kali membaca buku ini?
Ada beberapa bagian yang sebenarnya tuh aku kaget tuh enggak ya, cuma kayak bikin takjub aja gitu sih. Kayak ada satu bagian di mana pokoknya tuh ada salah satu tokoh bernama Peter. Nah, Peter ini tuh pelayan di keluarga King, tapi karena anak-anak ya akhirnya suka ikutan gabung tuh sama anak-anak yang lain yang saudara sepersepupuan King itu gitu. Nah, karena Peter ini seorang pelayan, dia tuh kayak nggak punya pendidikan tentang agama gitu. Jadi ketika si sekomplotan anak-anak ini lagi bahas tentang sekolah minggu, dia tuh kayak nggak bisa relate gitu. Terus suatu hari tuh kayak si Peter tuh diajak kan ke sekolah minggu sama anak-anak yang lain gitu. Tapi si Peter tuh nggak langsung ngiyain karena dia
lah kenapa?
Karena dia tuh kayak mau merenung gitu loh mas. Karena di situ tuh kan ada dua gereja yang punya aliran berbeda. Terus dia tuh kayak masih bingung mau datang ke gereja yang mana gitu. Kan kayak kaget gitu gak sih? Maksudnya emang seorang anak-anak bisa mikir kayak gitu? Atau jangan-jangan dulu kita juga mikir kayak gitu, itu gak sih? Jadi novel ini tuh menurutku ngangkat isu yang gak cuma anak-anak seperti pada umumnya, tapi kayak hal-hal yang misalnya kayak toleransi beragama dan isu-isu agama lainnya yang tapi dalam perspektif anak-anak gitu loh.
Wait. Kan judulnya Gadis Pendongeng nih. Gadis Pendongeng di mana nih kalau boleh tahu? Kayaknya dari tadi belum sebut Gadis Pendongeng sama sekali nih.
Jadi tuh sebenarnya kenapa buku ini disebut Gadis Pendongeng karena ada salah satu tokoh yang dia tuh punya kemampuan storytelling yang bagus banget. Nah, si tokoh ini tuh sepupunya Bev dan Felix. Karena dia punya kemampuan storytelling yang bagus, jadi apapun cerita yang keluar dari mulut dia tuh kayak selalu istimewa gitu loh. Dan si anak perempuan ini tuh akhirnya dijuluki Gadis Pendongeng. Kalau untuk dongeng yang diceritain itu lebih ke urban legend gitu sih. Kan kalau misalkan kita hidup di satu keluarga itu kan ada cerita turun-temurun kan tentang keluarga itu. Jadi tuh dongeng yang disampaikan tuh itu. Dan itu yang menurutku seru karena terkesan gak biasa gitu lah.
Aku pernah denger ya, kayak satu pendapat yang bilang bahwa buku anak-anak itu kayaknya kebanyakan digambarkan terlalu imajinatif. Jadi menurut asumsi ini itu kayak tidak begitu merepresentasikan isi kepala anak-anak itu sendiri.
Kayak karena yang nulis orang dewasa gitu ya.
Nah, misal seperti Pangeran Kecil ya yang karangan
siapa ayo?
Tolong deh jangan sebut aku suruh jangan suruh aku sebut nama penulisnya karena aku juga nggak yakin cara bacanya itu kayak gitu atau enggak gitu lah.
Emang ya susah.
Ya. Pokoknya, nah di buku tersebut kan si Pangeran Kecil kayak semacam bertemu bos yang lagi menghitung angka-angka gitu ya, menghitung keuntungan untuk angka-angka. Nah, di situ itu aku merasa Little Prince ini kok kayak pikiran penulis yang udah dewasa aja gitu, dan dia itu merasa apa ya, menuliskan segala kepahitan duniawi itu dalam sosok anak kecil ini. Jadi aku merasa ya dia kayak curhat aja tapi dengan tubuh anak kecil. Buku ini termasuk yang seperti itu gak sih?
Aku gak bisa memutuskan sih soal itu, apakah buku ini berhasil merepresentasikan anak-anak atau enggak, karena biar bagaimanapun ini juga yang nulis kan orang dewasa kan. Cuma sebagai orang dewasa yang pernah jadi anak-anak, aku merasa buku ini tuh apa sih, lebih apa adanya gitu loh. Kan di dalam komplotan saudara perempuan ini kan saudara seperempuan ini kan ada banyak anak ya, kayak ada si Bev, ada si Felix, terus ada sepupunya dia yang banyak juga gitu. Pokoknya beberapa anak yang karakteristiknya tuh beda-beda, dan menurutku disitulah letak apa adanya. Ingatlah mungkin kita waktu kecil pernah punya teman sekomplotan anak-anak tuh kan ada yang paling diam gitu, ada yang suka ngisengin temennya, terus ada yang bijak, ada yang sombong gitu, ada yang songong gitu. Nah, apa karakter di buku ini tuh kayak disajikan nyata banget gitu loh. Jadi kayak kita tuh sambil ngingat masa kecil kita dengan karakter teman-teman kita yang seolah-olah kita tuh lagi baca teman-teman kita di masa kecil gitu.
Oh ya, jadi lebih nostalgia banget gitu ya novelnya.
Apa adanya gitulah.
Tapi ya mengingat-ingat masa kecil ya, aku itu teringat sebuah meme gitu di Twitter yang di situ ada kayak yang kayak ada gantungan susu. Gantungan susu dari sebuah brand gitu, terus di gantungan itu ada tulisannya. Pokoknya kamu akan dapat ini tuh kayak di warung-warung kelontong gitu, mesti ada deh. Nah terus di gantungan itu, tuh ada tulisannya, tumbuh besar itu enak kan? Kayak enggak.
Enggak.
Jadi kayak, ya kayak udah jelas gitu, tapi buat sebagai novel yang nostalgia ini jadi kayak sebuah, akan jadi bacaan yang menarik banget gitu ya. Jadi, nah, kira-kira apa sih yang bikin kita harus baca buku ini?
Secara keseluruhan sih novel ini tuh menurut aku berhasil membawa kembali ingatan tentang masa kecilku gitu ya. Karena sepanjang baca itu rasanya kayak dibawa tamasya ke wisata masa lalu gitu. Lihat keluguan tokoh anak-anak gitu, jadi mikir kayak, wah aku pernah ada di posisi yang sama gitu, dengan keluguan yang sama gitu, dengan posisi yang sama gilanya, kayak menyadari kalau wow ternyata masa-masa itu tuh udah sangat jauh gitu. Jadi buku ini tuh bisa jadi kayak semacam penawar rindu gitu sih.
Aku mau tanya satu hal deh, tapi ibunya kemana sih?
Ibunya tuh kayaknya udah gak ada deh. Soalnya gak dijelasin juga. Terus dijelasinnya kayak apa, bapaknya tuh single parent, mungkin udah meninggal kali ibunya. Atau aku lupa ya, kayaknya tuh udah meninggal deh.
Aku dari baca ini ibunya kemana ya.
Tapi kemungkinan besar sih udah meninggal, soalnya kan jarang kan
meninggal,
kalau misalkan anak-anak itu ikut bapaknya tuh kayak jarang gitu loh, kecuali Deddy Corbuzier.
Dia orang kaya.
Ya, makanya.
Gak apa-apa.